kas bija īpaši dāvinājumi Lemberga kungam iepriekšējā tātad saimas ciklā, ja, un citi projekti. Bet tas, ka principā politikai vajadzētu pamainīties atpakaļ, kā tas ir bijis senākos laikos, atbalstīt pašvaldības un vietvaras, kur cilvēkiem nodrošināt labu pilsētvidi, labu infrastruktūru, lai būtu investīcijas un cits pasākums. Tas ir fakts, un es domāju, ka tāpēc šie priešlikumi nav jāskat pa vienam. Var mēģināt to Reirkungs traktēt kā kaut kādu šantāžu, bet būtībā jāskatās kopumā ir par to, ka tas ir signāls pagriezties un paskatīties, kas notiek reāli uz zemes, nevis kaut kur gaisā, un reāli iedot palīdzību cilvēkiem uz vietām. Paldies!
Paldies! Nākamais debatēs pieteicies deputāts Ainārs Lesers.
Labrīt! Labrīt! Latvijas televīzija klāt! Garās debats sāksies. Ko jūs atbraucāt Latvijas televīziju? Nebūtu atbraukuši, mēs būtu ātri jau pabeiguši. Oi, kā man pietrūks Smiltēna kunga tas āmurīts. Kad mēs kopā šeit tandēmā uzstājāmies, es runāju Smiltēns daudzie ar āmuru. Kolēģi, nu nespēlēsim šeit svētos. Skaidrība ir tāda. Koalīcija balsos, kā viņi ir nolēmuši. Opozīcija balsos, kā opozīcija nolēmusi. Un katru gadu, neatkarīgi no tā, kāda būs koalīcija, tas viss turpināsies. Naudas ir tik, cik ir. Daudz, maz, nezinām. Bet pat ja Kariņa kunga lidmašīnu mēs pieminētu vēl 10 reizes, tas neatrisina problēmu. Mēs runājam par miljārdiem, kurus mēs aizņemamies. Mēs aizņemamies apmēram 2 miljārdus katru pēdējo gadu. Un tas, ko es vēlreiz varu pateikt, ka šodien, diemžēl, mēs nevarēsim visiem nodrošināt finansējumu, visiem priekšlikumiem. Bet tas, ko es vēlos aicināt, neatkarīgi no tā, kura partija šodien ir pozīcijā vai opozīcijā, apvienojam spēkus, apvienojam prātus, un sākam uzreiz pēc šī budžeta pieņemšanas strādāt jau pie nākamā gada budžeta un tieši koncentrēties nevis uz to, kam mēs naudu kā Saleveči dosim, bet no kurienes mēs naudu ņemsim. Un es domāju, ka tajā brīdī, kad no šīs tribīnas mēs uzstāsimies ar konkrētiem priekšlikumiem, kā pelnīt, kā palielināt ieņēmumus, tad mēs ieraudzīsim īstās sēs. Jo kā Saleveči mēs, protams, varam solīt visiem visu kaut ko. No tā naudas vairāk nepaliek. Tā kā es aicinu šajā gadījumā visas koalīcijas opozīcijas partijas gatavoties šādām debatēm, strādāt komisijās, un es ceru, ka valdības pārstāvi arī nāks ar savām iniciatīvām, jo nevar būt tā, ka budžetu atnes uz Saeimu pašās beigās, ka jūs viņu jau esat lielā mērā izstrādājuši. Es piedāvāju tā, ka nākamajā dienā, nu labi, no nākamā gada 1. mēneša janvāra, tad, kad viss atgriezīsies atpakaļ un strādās pēc Ziemassvētku jaunā gada starpsesiju laiku, tad ejam kopā un sākam strādāt uzreiz, nenesiet no valdības lūdzu to budžetu jau vasarā, tad, kad jūs esat jau viņu izgatavoši. Ļaujiet arī opozīcijai piedalīties budžeta veidošanā. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 347. Priešlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33, pret 34, atturas 16, priekšlikums nav atbalstīts.
348. Frakcijas stabilitātei priekšlikums nav atbalstīts. Šis priekšlikums ir ļoti līdzīgs visiem iepriekšējiem, un pirmšķietami kopējās summas ir mazākas nekā ministru kabineta izveidotajā priekšlikumā 341 par 7 miljoniem un 340. Priekšlikumā par 3 miljoniem atbalstu Latgales reģionam.
Uzsākam debates. Debatēs pieteikusies deputāte Viktorija Pleškāne.
Milzīgs paldies par tādām asām un karstām debatēm, bet tomēr es uzskatu, ka Latgalē jāpalīdz. Es uzskatu, ka jūs zinat, kā to izdarīt. Ja jūs risināsiet, kā Šlesara kungs teica, savā koalīcijā jautājums par Latgales